У эфире «Радио Свобода», у Праской студии Алена Радкевич.
И Алена Тиханович.
День добрый, сегодня четверг, 3 вересня, у Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, еще раз узгадаем про трагичную гибель у Польши белорусских пилотов. Проанализуем, чому керовник офису АБСЕ дотерминово покидая Менск. Представим новую рубрику «Вересень 39-го». Доведаемся, чего чекают от съезду БНФ депутаты из регионов. Вы почуете огляд свежей прессы, бардовскую музыку и прогноз на дворе.
Але спочатку выпуск международных новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Суседные лидеры закликали Иран супольно обмерковать проблемную ядерную программу Украины на передании посяджения Генеральной Ассамблеи ООН. Про это говорится у заяве Немеччины после встречи на эту тему с представниками России, Китая, США, Франции и Британии. Представник Ирану заявил, что его Украина готовая до новых перемовов и рыхтуя новые пропановы. У выніку самозабойчага теракту забіты намеснік кіраўніка выведкі Афганістану і яшчэ 22 чалавекі. Нападнік падарваў выбуховку ў натоўпе ў горадзе Мехтерлам у правінцыі Лангман у той момант, калі дэлегацыя кіраўнікоў выходзіла з мячэці. Адказнасць за теракт узяў на сябе Талібан. Пасля аднадзённага адкладу парламент Ірану павінен сёння галасаваць па складзе новага ўраду, які прапанаваў прэзідэнт Ахмадзінеджад. Ад нядзелі ў парламенце абмяркоўваліся кандыдатуры 21 міністра. Выказваліся перасцярогі, што некаторыя з іх, у прыватнасці кандыдат на пасаду шэфа веткі, не маюць патрэбнай кваліфікацыі. Калі кандыдатура міністра не пройдзе, прэзідэнт на працягу 3 месяцаў можа прапанаваць новага. У Росіі сёння ўспамінаюць ахвяру бесланскага тэракту. 3 верасня, роўна 5 гадоў таму, спецназ штурмаваў школу, у якой тэрарысты ўтрымлівалі больш як 1000 закладнікаў. У выніку аперацыі загінулі больш як 330 чалавек, сярод іх шмат дзяцей. Паведамляецца, што пачатак навучальнага году ў школах Беслану перанесены на 5 верасня. У Беслане, Маскве і іншых гарадах Расіі пройдуць памінальныя акцыі, паніхіды. Дзень 3 верасня афіцыйна ўнесены ў каляндар памятных дат Расіі як дзень барацьбы з тэрарызмам. Уладзімір Варонін аб'явіў пра намер падаць у адстаўку пасля 8 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы. У сваёй заяве Варонін адзначыў, што ў пару крызісу для краіны і партыі камуністаў ён не мае намеру фармальна выконваць абавязкі прэзідэнта краіны.
Гэта был выпуск міжнародных навінаў, наступны выпуск о 7.30, а цяпер 7.03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Баранавічах будуць пахаваныя загіблыя ў Польшы беларускія пілёты. Афіцыйны Менск незадаволены ад'ездам кіраўніка офісу АБСЕ, як можна цаніць працу менскага офісу. 5 верасня адбудзецца чарговы з'езд БНФ, чаго чакаюць ад яго дэпутаты з рэгіёнаў. Верасень 39-го ўспаміны жыхароў Заходняй Беларусі пра пачатак другой сусветнай вайны. У рубрыцы 100 адрасоў свабоды пра дом на Дзімітрава, дзе ў мастакоўскіх майстэрнях збіраліся беларускія дысідэнты. І пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, невялікія ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння о палове 12 у Баранавічах у гарнізонным клубе, ці як яго яшчэ называюць доме афіцэраў, адбудзецца развітанне з загіблымі лётчыкамі Александрам Марфіцкім і Александрам Жураўлевічам. Сёння ж яны будуць пахаваныя. У Баранавічы прыехаў і наш корэспандэнт Олег Грузделович.
У 2 гадзіны ўжо пачнецца пахаванне на гарадскіх могілках. Афіцэры збіраюцца прыйсці туды, у дом афіцэраў, я размаўляў з ветэранамі, нават тыя, хто не ведаў асабіста Марфіцкага Жураўлевіча, збіраюцца прыйсці, бо гэта падзея такая вельмі значная. Ну тут трэба ще сказаць, што вайсковая салідарнасць, яна працуе заўсёды. Адзін з лётчыкаў, Владзімір Трухан, які быў, дарэчы, папярэднікам Жураўлевіча на пасадзе намесніка кіраўніка, начальніка гэтай базы, абазы 61-х, і ён расказваў, што принципі, ну, раз у 6-7 годов нечто здарается, звичайно, у Барановичах. И на такие мероприятия, конечно, приходят все, бо все летают и все рискуют життям. До речі, это цікавий момент, что летчики кажуть про причины аварии. Все одноголосно допускають, що могла птушка потрапити у рухавик, але більше скаже, що при цьому це не може бути основною причиною. Спеціалісти, ось Володимир Трухан, який глядів цю відеоздимку аварії, він означає, що, видать, льотчики трохи помилились в оцінці ситуації, не улічили сильний і моцний вітер, не додали форсажу, як він сказав, то есть форсаж это значит звыш нагрузка на рухавик, и не хапило сил эмоций самолету при низком полете, при низком этом маневре выехать, вылететь наверх. Это хотя летчики, все означают, что летчики выдатные, летчики вельми професійні і шмат налітали, на двоих більше за 4 тисячі годинів, це по дворівських мірках добрий показчик, але ось так отрималося, як кажуть, ніхто не застрахований.
Генерал военно-поветренных сил Польши Томаш Драунік, який керував польотами у Радомском авіасальоні, виступаючи з промовою під час жалобного воїнського ритуалу, сказав: «Гэты люди – герои. Яны ахвяравалі своїм життем, каб выратаваць людей, што знаходзіліся побач за аэродромом у Радоме. Інакш як подвигам я гэта назваць не магу». Я нагадаю, што воїнський ритуал развітання з загиблими адбыўся на тэрыторыі Барановіцкай авіабазы, куды прыбыла і ганаровая варта войска польскага.
Ганаровая варта з Польщі і представник вооружених сил у Польщі, вони залишилися там на авіабазі, на базі, і вже у город не потрапили, а сюди у город приїхав автобус і на катафалку відмисловим привезли тіла Марфіцького і Журавлевича. Коли ехала процессия, я ехал за ними, то шмат людей стояли літерально на вулицах і спочували, виказували свої спочування, а у дворах, ось я був і на квартири Журавлевича, і потім на квартири Марфіцького, в дворах було безліч людей, всі їх добре ведали, там, в принципі, це військові городки, і кругом офіцери, але шмат людей ведали чисто у городі. Ось така деталь, коли я приїхав тоді у город, і в центрі поспробував повісити таке питання, так перші ж два сурозносці, з ким я розмовляв, вони тільки добре ведали цю подію, а один з них сам особисто ведав Марфіцького, друга жінка, і вона жила побач, жили побач з домом Журавлевича. Тому ця біда, звісно, закранула всіх жихарів міста.
З Барановичаў передаваў Олег Груздзіловіч, і на нашым сайце вы можаце знайсці фотарэпартаж аб развітанні жыхароў Барановичаў і сваякоў з загіблымі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг. Радио «Свобода», 7 годину и амаль 9 хвилину. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей сустрэўся ў сераду з кіраўніком офісу АБСЕ ў Менску Гансам Йоганам Шмітам, які датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. На сустрэчы сярод іншага Макей заявіў, што, на думку беларускага боку, Шміта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краін АБСЕ і крытыкай на адрас Шміта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой сітуацыі беларускі бок вымушаны ўсур'ёз задумацца над далейшымі перспектывамі офісу АБСЕ ў Менску. Тым болей, што, паводле Макея, няма аб'ектыўных падставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Чаму Ганс Йоган Шміт датэрмінова пакідае Менск? Ці захаваецца офіс АБСЕ ў Беларусі і ў якой форме? Гэтыя ды іншыя пытанні мы будзем абмяркоўваць з Віталем Цыганковым. Ён на тэлефоннай сувязі. Віталь, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Віталь, пра што сведчыць сенсацыйнае выказванне кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Макея? Ці можна лічыць, што афіцыйны Менск незадаволены ад'ездам Ганса Йогана Шміта?
Безумоўна, так можна лічыць, і афіцыйны Менск нават не спрабуе прыхаваць сваё раздражненне. Річ у тим, що, на мою думку, завчасний від'їзд Педера Шміта без некої дипломатичної політкоректності можна називати відовочною перемогою опозиції. Хоча ми відомо, що слово «перемога» і слово «опозиція» в останні роки білоруської реальності не вельми стосуються. Але поводини німецького дипломата викликали, ну, справжнє обурення у білоруських опозиційних політиків. І вони літерально закидали, що називається, зацікавлені структури своїми виказуваннями, своїми інтерв'ю, негативними оценками діяльності Шміта. Відовочно для такої оценки були підстави, бо господар Шміт, як виглядає, рішив, що домогчися чогось у Білорусі можна тільки гуляючися на боку влади. До того ж, Шміт заявив, що тема правов чоловіка не з'являється головною діяльністю Офісу опозиції в Білорусі. Натурально, що після таких діянь і заяв опозиція фактично об'явила Шміту війну. І, як виглядає, виграла її.
Віталь, ну, але якими можуть бути виніки цієї битви, цієї війни?
Ви намікаєте, чи не буде гэта перша перемога? Ну, цілком може бути. Цілком може бути, що виніком гэтай перемоги може стати просто скасування самого офісу АБСЕ у Мінську, мандат якого пакуль дзейнічае до лютого. Нагадаем, що його на існаванне цілком залежить від згоди і жадання офіційного Мінську. Магчыма, Мінск обмежується тільки тим, що буде потребувати на місце нового старшини офісу АБСЕ ще більш лояльною до офіційної Білорусі фігуру. Ну, умовно скажем, представників там Казахстану чи Армении. Але максимум і тое, що адміністрація білоруського президента прийме стратегію або скасування гэтай місії, мовляв, нема у нас уже проблем з правами чоловіка, і вона не потрібна, або поспробує моцно урезати її мандат. Натурально, що такі сябри АБСЕ, як США і західноєвропейські країни, не будуть задоволені такою перспективою і будуть обороняти повномоцтви місії АБСЕ. Альбо вони так само почнуть думати про те, який орган замість цієї місії може тепер сочити за правами чоловіка в Білорусі. Таким чином нас чекає доволі серйозна дипломатична боротьба вокруг мандату існування цієї місії.
Меркування оглядальника свободи Віталя Циганкова. Я нагадаю, що першопочаткове представництво АБСЕ у Білорусі з'явилося у 1998 році. Воно називалося «Консультативно-назиральна група КНГ АБСЕ». А означали його німецький дипломат Вік. Його надійність викликала велике незадовольнення білоруських уладів, і дипломати АБСЕ були фактично витіснуті з Білорусі. Мінськ потребував змінити мандат представництва цієї організації, і АБСЕ вимушена була пайсти на заступки. З новим мандатом і новим керівництвом офіс АБСЕ змінив керунок і методи праці. Можна підводити певні виніки. Як оцінити працю офісу АБСЕ у Мінську? Чи виконує він ту функцію, для якої був створений? Меркування політолога Віталія Селіцького.
Просто была пэўна палітычная эвалюцыя ўнутры Беларусі, на якую накладвалася дзейнасць АБСЕ. Што было падчас спадара Віка і часткова падчас місіі спадара Шміта. Роля кіраўніка місіі набывала пэўны публічны характар, якога не было у спадара Хайкіна, светлая яму памяць, і спадара Петерсена. Гэта трэба ўлічваць, а не толькі ўзважаць на сам мандат. І 10 гадоў таму, ці, скажам, 9 гадоў таму, і зараз гэта быў час больш падвышаных чаканняў. Пры пэўнай замкнутасці палітычнай сістэмы ў Беларусі. Замежны дыпламат, асабліва прадстаўнік такой уплывовай міжнароднай арганізацыі, прымае некую роль палітыка. Ад яго чакаюць, што менавіта яго дзейнасць можа штосьці змяніць у краіне. І кожны з іх з гэтай ролей даваў раду па-свойму ў рамках таго мандату, які быў, і ў рамках тых абставінаў, якія былі. У спадара Віка і у спадара Шміта былі розныя палітычныя абставіны, і быў вельмі розны палітычны мандат. І трэба сказаць, што тое, што адбылося ў 89 году тому з місії АБСЕ наклала певна адбіток так само і надійна спадара Шміта.
Політолог Віталь Селіцький. Апошнім часом праці офісу АБСЕ спадорожнічали скандали. Білоруська опозиція незадоволена найперш дійністю керівника офісу німецького дипломата Ганса Георгія Шміта. Ці має рацію опозиції? Меркування політолога Андрея Федорова.
Безумовно, мандат консультативно-назиральної групи був більш широкий, але відомо, що господар Вік мав певну схильність становитися на бок опозиції. Зараз ми бачимо одворотне. Господар Шміт, як бицем, я так осторожно кажу, бо тут в мене нема таких твердих доказів, більш схильний становитися на бок уладів. Позиція господара Віка була більш високородною, бо він становився на бок слабих. Білоруська опозиція – одна допомога, яку вона може отримувати, іде звонку. Страта одної з кропок – крыніц гэтай дапамогі, якая адбываецца зараз, вельмі цяжка адбіваецца на беларускай апазіцыі, таму яе прадстаўнікі вельмі незадаволеныя тым, што робіць спадар Шмід. У той жа час я б хацеў перасцерагчы ад таго, каб надаваць вельмі вялікае значэнне ўсёй гэтай місіі. Нават калі б зараз спадар Шмід у межах гэтага мандата устаў усё ж такі больш на бок апазіцыі, таксама ніякіх прынцыповых зменаў адбыцца не можа, бо АБСЄ сама па сабе не тая арганізацыя, якая можа, у прынцыпе, нешта змяніць.
Палітолог Андрэй Фёдараў, і на гэтым мы завершым абмеркаванне працы Менскага офісу АБСЄ, бо ў Менску зараз 7 гадзінаў 15 хвілінаў, і час нагадаць вам асноўныя беларускія навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэнецца са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным у Маскве. Сустрэцца прыблізна праз тыдзень прэм'еры дзвюх краінаў дамовіліся ў Польшы, дзе яны прысутнічалі на мерапрыемствах, прымеркаваных да ўгодкаў пачатку Другой сусветнай вайны. Польскі вайскова-транспартны самалёт даставіў учора на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах целы беларускіх лётчыкаў, што загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радамі. Развітанне з Аляксандрам Марфіцкім і Аляксандрам Жураўлевічам адбудзецца сёння ў Баранавіцкім доме афіцэраў, затым яны будуць пахаваныя. Амаль 200 школьнікаў павінны вярнуцца ў Беларусь да канца верасня пасля аздараўлення ў еўрапейскіх краінах. Навучэнцы не будуць знаходзіцца на хатнім каранціне ў сувязі з небяспекай распаўсюджання грыпу H1N1, паведамляе Белапан са спасылкай на Міністэрства аховы здароўя. Медыцынскае абследаванне дзяцей, якія вярнуліся з-за мяжы, будзе праводзіцца пры неабходнасці пасля звароту бацькоў у медустановы. На ініцыятыву беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пэн-цэнтру у сувязі з 70-годзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская управа польскага гораду Гдыня назвала імем народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. У верасні 39-га Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў.
І пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, невялікія ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. Вы слухаце Радыё Свабоды 7 гадзінаў 17 хвілінаў. І штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39 году, калі пачалася Другая ўсесветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь. Аўтар цыклю «Верасень 39-го» Дмітрий Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Зинаида Козловская, жыхарка городу Десна, что в Мёрзким районе. Старая мяжа проходила по той бок Двины.
Бывала мама и на, у поле работает, каля речки, а там за Двиной патрули ходят. И у нас тут патрули ходят. А наши сядут, это уже белорусы отдыхать, мужчины, а там за Двиной девчаты работают. И все одевшиеся, как детдомовские, белые кофточки, черные юбки подевавшие. А это наши говорят, девчаты, хайте к нам отдыхать, а яны ни слова не отзываются. Строго было, ничего не отвечали. А тогда после сделали так, что уже тут и никого не было, ничего, отселили всех.
Узгадывая поэт Марьян Дукса, які народился и живе у мястечку Солы Смаргонского району, ягоная семья могла загинуть у 1940-м.
Батька был 10 годов в Америце за польским часом, а после приехал, пил 28 гектаров земли. Ну, а в 39-м годе это, конечно, была проблема. В 40-м годе был суд на высылку. Но мы не з'явились, потому что был страшный мороз, ведомый 40-го года. Вельми великий мороз был. До 44 градусов доходил. С малыми детьми некуда крануться в такой мороз. Просто не могли. Ну, так справа тягнулась, со списка в список перекидались мы. Ну, началась война. И у нас война уротовала. от физического изнищения. Вот те, кто поехали, фактически не доехали. Ты морозы, все померзли. Едут обозы, масса людей, дети, голодные, плач стоит. Дорога эта заросла травой новой, травой забытья, ничего не помнится. А все это было, никуда от этого не денешься. Жвир, на який падали слезы, они давно промыты дождями, а лизно уже эта вся память застается.
У костёле знаходится незвычайная мемориальная дошка у память молодых соловских людей, якія полегли подчас другой сусветной, змагаючыся не за советскую Беларусь. Слово Марьяну Дуксу.
Вот я часто так гляжу на эту дошку, вот и думаю, да речи там и девчата есть. Люди добровольно шли, никто туда особливо не загонял, как часом на вот у партизаны. В армию краевую и шли добровольно, и вот советскую владу они не воспринимали. Все это люди трагичные в том плане, что сегодня на это глядя, можно так разважить, что ну что Польша для их. Кругом же Беларусь. Польша за годы своего існування тут покинула след. В плане культуры, в плане морали, в плане религии. И людям это было ближе, нашмат ближе, чем, скажем, приход советов. Трагичные в этом плане все-таки они застаются, что это не Польша их родима, а Беларусь была. Выходит, что они, так сказать, ничейные поклали головы. Это была молодь, это был порыв. Хотя здесь внутри они и разумели, что ну, Польша для их не родима, тем больше поляки. И они не скрывали на той час, что Беларусь, люди белорусские для них это другие гатунок.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте Свободы до 17-го числа. 7:21 и после обвестки мы поговорим про то, чего чакают от съезду БНФ делегаты из регионов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на Свободу. Нам пишет Костусь Сырель Зушачев. П'яніца выгодной администрации. И он абсолютно не здольны ни на якую, навод самую мизерную форму протесту. Хоть у курилцы логично разважая, якое дренное начальство. Гэта да іншыя листы слухачоў Свободы у новой продаче «Паштовая скринка 111».
Огляд листов на Свободу сегодня у вечеровым выпуску программы после 18:00. У Менску 5 вересня пройдет шарговый съезд партии БНФ. Якія спадзяванні ўскладаюць на яго сябры партыі? Вось як на гэтае пытанне адказвае старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі.
Канчатковага вырашэння канфлікту пакаленняў, яднання партыі на глебе нашых каштоўнасцяў і пераўтварэння гэтай партыі ў найбуйнейшую і найактыўнейшую палітычную сілу на палітычным небасхіле Беларусі. Калі казаць пра канфлікт пакаленняў, то натуральна варта ўзгадаць Еўропу, на якую мы арыентуемся. В Еўропе, калі кіраўніцтва партыі прыводзіць партыю да паразы на выбарах, а ў нашым выпадку да паразы на палітычным полі, бо варта прызнаць, што партыя БНФ за апошнія гады выключна губляла свой патэнцыял, свой імідж у апазіцыйным асяродку і сярод грамадства, то натуральна трэба казаць пра тое, што варта мяняць кіраўніцтва партыі, якое не здольна адпавядаць сучасным рэаліям палітычнага жыцця ў Беларусі. Калі казаць пра каштоўнасці, то натуральна асноўнымі каштоўнасцямі застаецца еўрапейскі шлях развіцця Беларусі, дэмакратыя, свабода ў гэтай краіне і дабрабыт яе грамадзян. Партыя БНФ можа стаць сапраўдным лідарам палітычнага жыцця, ідэйнай крыніцай ўсёй апазіцыі, крыніцай думак, крыніцай стратэгіі па дасягненні перамогі. Только в том выпадку, когда будешь шукать себе сябров не по принципу, кто супраць моего врага, то и мой сябр, а по принципу идейному, по принципу каштовностному. Треба шукать партнеров сярод тих организаций, которые саправды думают, лічать и дейничают так само, как дейничает партия БНФ.
Старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі. На думку старшыні Полацкай суполкі партыі БНФ Леры Сом, самы галоўны пункт парадку дня будучага з'езду – гэта абранне старшыні партыі.
Ну, я чакаю у першую чаргу пераадолення ўнутранага крызісу, які ёсць у партыі БНФ. Мне б хацелася, каб партыя нарэшце стала адзіным арганізмам, занялася вырашэннем асноўных праблем, для якіх ствараецца ўсё што любая партыя, пытаннямі змены заканадаўства. Ну, я думаю, што ні для каго не сакрэт, што фактычна на пасаду старшыні высоўваюцца два прэзідэнты, гэта Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. И мне, например, остается, что, максимум, у Алексея это трохи большие шансы, потому что он Виктор Ивашкевич, и он учил, что никто из второй команды, якая на протягу 4 года опошних, и это унительное разноголосие. И не смогла переодолеть, не смогла вывести партию открытцу. Минакевич, он просто достаточно молодый, амбициозный, разумный. И мне остается, что у него будет максимум объединять и старшее поколение, и начастка людей больше молодых, то самое могут для его доучиться. И максимум, молодое поколение сможет объединять людей, дать тем, кто хочет працювати, особливо на регионах, кто не накерунки в этой праце. Про кандидатство на президентство так само будет стоять за это питание. Мне кажется, что на наступных президентских выборах у любом варианте будет вельми шмат кандидатов от оппозиции. Такого варианта одного кандидата не дастся досягнуть. И в данном выпадку, если будет кандидата партии ДНР, если не будет, для меня особенно не является таким устрашаемым.
Старшиня Полоцкой суполки партии БНФ Лера Сом. Учора на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с теперішнім старшинем БНФ Лявоном Баршевским. Вось фрагмент одного из ягоных отказов на питание удельника форуму.
Спадар Баршевский, вы збираетесь вылучаться как партийный кандидат, а так само будете удельничать у праймерис АДС. Прокомментуйте, коли ласка, гэта абсурд.
Любому спартовцу зрозуміло, потенційних суперников треба перемагати ще далеко на поступах до фіналу. Каб гэтых суперников попросту рабілася меней. І гэта мае цанова. Гэта толькі што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Лявоном Баршэўскім вы пачуеце сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды» пасля 18 гадзіны. А ўдзельнікі нашага форуму на сайце «Свабоды» абмяркоўваюць адказы Лявона Баршэўска. Вось адзін з удзельнікаў, які падпісаўся Дзіма. Пра што спрэчка, гаспада, БНФ ўжо даўно назвалцы гісторыі. Яму адказвае Ахрэм. Зарана ты Дзіма выкінуў Беларусь на звалку гісторыі. Тая нацыянальная ідэя, з якой ішоў да ідзе БНФ, адзіны падмурак існавання беларускай дзяржавы ў доўгатэрміновай перспектыве. Таму жыццё само прымусіць вярнуцца да яе. А вось калгасты савецкаму рэжыму разам з сотнямі помнікаў Леніну і штучнай сімболікаў сапраўды даўно пара туды, на звалку гісторыі. Вы таксама зможаце пакідаць свае каментары на нашым сайце свабода.орг.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра дом на Дзімітрава.
Пасля другой сусветнай вайны будынак канца 19-го стагоддзя, які належаў габрэйскай грамадзе, аддалі мастакам пад майстэрні. Пры канцы 1970-х, калі быў пабудаваны для іх дом на вуліцы Сурганава, мэтры выяўленчага мастацтва туды пераехалі, а іхныя былыя майстэрні пачалі абжываць маладзейшыя. Алексей Марачкін, Віктор Маркавец, Алесь Шатэрнік, Мікола Мазарчук, Уладзімір Сулкоўскі, яны праславілі гэты дом. Прасторная і светлая майстэрня, у якой працавалі Марачкін і Маркавец, стала своеасаблівым дысідэнцкім клубам. Там мастакі разгортвалі экспазіцыі да юбілею Мікола Гусоўска, Язэпа Драздовіча, Лаізы Пашкевіч, цёткі. Упершыню там адбылася прэзентацыя апальнага мастака нон-канфарміста Тодара Копшы. Там дыскутавалася беларускасць Казімера Малевіча. Там абмяркоўвалі ідэю стварэння Беларускага народнага фронту, а пасля і рыхтавалі аздабленне мітынгаў і шэсцяў БНФ. У дом на Дзімітрава прыходзілі мастакі Яўген Кулік, Пётр Драчоў, мастацтвазнаўцы Міхась Раманюк і Зянон Пазняк, пісьменнікі Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч, Алесь Разанаў, Рыгор Барадулін, гісторыкі Мікола Ермаловіч і Міхась Чарняўскі, філёзаф Владзімір Конан. Панавала атмасфера нон-канфармізму. Успамінае Алексей Марачкін.
Я памятаю, як заходзіў да нас Владзімір Караткевіч, заўсёды прынцыпова Евген Кулік, гледзячы на працы Шатэрніка, крытыкаваў, што ты яшчэ не дарос да таго, каб паставіць помнік Рагнедзе ў Заслаўі, трэба дарасці. На што Караткевіч гаварыць: хлопцы, вот мы ўсё, так сказаць, чакаем, ці дарасцем гэтага, ці не. Які-небудзь прыблуда прыедзе з далёкіх краёў, не звязаных з Беларусі, тут жа нам паставіць.
Натуральна, пасвіліся міліцыянты і невядомыя людзі ў цывільным. Але да затрыманняў не даходзіла. Калі пры канцы 1990-х гадоў пачалі руйнаваць Стары Менск, сярод першых кандыдатураў на знос быў асяродак вольных творцаў. дом на Дзімітрава. Тады, кажа Віктор Маркавец, мастакі прапанавалі вярнуць яго габрэйскай грамадзе і такім чынам захаваць для гісторыі.
Калі пачалі знос таго района, мы спрабавалі гэты асяродак захаваць, але там не ўдалося. Апошнюю выстаўку мы з Алесем Разанова ўладзілі у гэтай майстэрні ў знак развітання з пустым ужо такім закінутым з будынку.
Гэта было 25 сакавіка 2000 году. У наступным годзе будынак, у якім сфармаваўся касцяк будучай мастакоўскай суполкі «Пагоня», знеслі.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Дзімітрава, 3. На гэтым месцы знаходзіўся будынак былой сынагогі, які з 1977 да 2001 году цалкам складаўся з мастацкіх майстэрняў. Гэта быў асяродак творчай інтэлігенцыі, архітэктараў нацыянальнага адраджэння канца 20-га стагоддзя.
Заўтра вы пачуеце пра Траецкае прадмесце, дзе адбыўся першы рок-канцэрт пад адкрытым небам. Всем 30 в эфире Радио Свобода. У Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич и Алена Тиханович. Сегодня четверг, 3 вересня. Сегодня мы сярод іншага аналізуем, чаму кіраўнік офісу АБСЕ датэрмінова пакідае Менск. Мы яшчэ паразважаем, ці магчымая альтэрнатыва расійскім энергарэсурсам, распавядзем пра цырымонію развітання з князямі Радзівілами, прагучаць меркаванні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту.
А зараз выпуск міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Іран заявіў, што ён не схіліцца перад тым, што ён называе пагрозай і ціскам, каб датрымаць тэрміны перамоваў наконт яго праблемнай ядзернай праграмы. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў краіны выступіў з заявай праз дзень пасля таго, як сусветныя лідары заклікалі Іран правесці сумесную сустрэчу напярэдадні слуханняў у Генеральнай асамблеі ААН наконт іранскай праграмы. У выніку самазабойчага тэракту забіты намеснік кіраўніка выведкі Афганістану і яшчэ 22 чалавекі. Нападнік падарваў выбухоўку ў натоўпе ў горадзе Мехтерлам у правінцыі Лангман у той момант, калі дэлегацыя кіраўнікоў выходзіла з мячэці. Адказнасць за тэракт узяў на сябе Талібан. Пасля аднадзённага адкладу парламент Ірану павінен сёння галасаваць па складзе новага ўраду, які прапанаваў прэзідэнт Ахмадзінеджад. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння сустракаецца з прэзідэнтам Індыі Пратып Хайпхаціл. Кіраўнік індыйскай дзяржавы прыбыла ў Маскву з 4-дзённым візітам. З Расіі Пхаціл накіруецца ў Таджыкістан, дзе правядзе перамовы з Эмамалі Рахмонам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паінфармаваў будучага прэм'ер-міністра Японіі Якія Хатаяму, што мае намер супольна працаваць у справе ажыўлення сусветнай эканомікі і змагання са зменамі клімату. Два лідары размаўлялі ў сераду па тэлефоне.
Алена Ціханович, вакол свету. За 100 секундаў вы слухаеце Радыё Свабода, 7.33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Афіцыйны Менск не задаволены ад'ездам кіраўніка офісу АБСЕ, як можна ацаніць працу менскага офісу. Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра пошук альтэрнатывы расійскім энергарэсурсам. Сёння ў Вільні пачынаецца цырымонія развітання з князямі Радзівілами. Іх парэшткі дакладна ідэнтыфікаваныя. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расповед пра творчасць менскай бардэсы Вольгі Акуліч. Вы пачуеце агляд прэсы, форум свабоды і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца каля 25 градусаў цяпла, невялікія ападкі абяцаюць толькі на Гомельшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзівер Макей сустрэўся ў сераду з кіраўніком офісу АБСЕ ў Менску Гансам Йоганам Шмітам, які датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. На сустрэчы сярод іншага Макей заявіў, што, на думку беларускага боку, Шмітта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краін Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе і крытыкай на адрас Шмітта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой ситуации белорусский бок вымушены усурьез задуматься над дальнейшими перспективами офису АБСЭ у Менску. Тем более, что паводле Макея нема объективных подставу для полевой присутности АБСЭ у Беларуси. Про что свечит сенсационное выказывание керовника администрации президента. Ти можно лечить, что официальный Менск не задоволен отъездом спадара Шмидта. Такое питание по угодины тому у живым эфиры я задала нашему оглядальнику Виталю Цыганкову.
Безумовно, так можно решить, и официальный Менск навод не спробует приховать свое раздражнение. Решит им, что, на мою думку, заучастный отъезд спадара Шмидта без некой дипломатичной политкорректности можно назвать видовочной перемогой оппозиции. Хотя мы ведаем, что слово «перемога» и слово «оппозиция» в последние годы в белорусской реальности не вельми стосуются. Але поводины немецкого дипломата выкликали, ну, соправдное бурение у белорусских оппозиционных политиков. И они литерально закидали, что называется, закаленные структуры своими выказываниями, своими интервью, негативными оценками деятельности Шмидта. Видовочно для такой оценки были подставы. Бо спадар Шмидт, как выглядая, решил, что домагчыся чагосьці Беларусі можна толькі гуляючыся на баку улады. До того ж, Шмидт заявил, что тема правоў человека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офіса АБСЭ в Беларусі. Натуральна, что пасля таких дзеянняў і заяву апазіцыя фактычна аб'явіла Шмидту вайну. І, як выглядае, выграла яе.
Віталь, ну але якімі могуць быць вынікі гэтай бітвы, гэтай вайны?
Вы намекаеце, ці не будзе гэта первая перамога? Ну, цалкам можа быць. Цалкам можа быць, што вынікам гэтай перамогі можа стаць проста скасаванне самога офіса АБСЭ ў Менску, мандат якога пакуль дзейнічае да лютага. Нагадаем, што яго на існаванне цалкам залежыць ад згоды і жадання афіцыйнага Менску. Магчыма, Менск абмежуецца толькі тым, што будзе патрабаваць на месцы новага старшыні офісу АБСЭ яшчэ больш лаяльную да афіцыйнай Беларусі фігуру. Ну, умоўна скажам, прадстаўнікоў там Казахстану ці Арменіі. Але магчыма і тое, што адміністрацыя беларускага прэзідэнта прыме стратэгію альбо скасаванне гэтай місіі, маўляў, нема ў нас ужо праблема з правамі чалавека, і яна не патрэбная, альбо паспрабуе моцна ўрэзаць яе мандат. Натуральна, што такія сябры АБСЭ, як ЗША і заходнееўрапейскія краіны, не будуць задаволеныя такой перспектывай і будуць абараняць паўнамоцтвы місіі АБСЭ. Альбо они под самым почнут думать про то, який орган замест этой миссии может теперь сочить за правами человека в Беларуси. Таким чином нас чекает довольно серьезная дипломатичная борьба вокруг мандату и основания этой миссии.
Аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Я нагадаю, што першапачаткова прадстаўніцтва АБСЭ ў Беларусі з'явілася ў 98 годзе. Яно называлася «Кансультатыўна-назіральная група АБСЭ», а ўзначаліў яго нямецкі дыплямат Ганс-Георг Вік. Яго надзейнасць выклікала вялікае незадавальненне беларускіх уладаў, і дыпляматы АБСЭ былі фактычна выціснутыя з Беларусі. Менск патрабаваў змяніць мандат прадстаўніцтва гэтай арганізацыі, і АБСЭ вымушана была пайсці на саступкі.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Выбранае эсэ цыклю Сергея Дубаўца «Як...» Азбука паводзінаў гучаць на працягу верасня кожны дзень у нашай вечаровай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:38. Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне зрабіў шэраг заяваў. Ён выказаўся за вывучэнне магчымасцяў дыверсіфікацыі паставак энерганосьбітаў і за ўдзел Беларусі ў праекце «Адэса-Броды». Рэакцыя на ягоныя выступы збіраў Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко адмоўна выказаўся наконт таго, што нібыта пасля нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Беларусь зноў выбірае ўсходні вектар замест заходняга. Развароту, павароту няма і быць не можа. Мы ніколі нічога не рабілі зноў. У нас шматвектарная знешняя палітыка, а ўсё астатняе – гэта пустыя домыслы, заявіў кіраўнік Беларусі. Каментуючы дачыненні з Захадам, ён адзначыў, што калі тут хочуць разбурыць краіну і зламаць той курс, які праводзіцца ў Беларусі – то нам не по дорозе с ніводнай палітычнай сілай, з ніводнай дзяржавай. Паводле палітолага Алексея Караля, Лукашэнка працягвае тактыку лявіравання.
Гэтае хістанне становіцца ўжо настолькі блізкія па часе, што гэта ўжо робіцца часткова смешным. Але вось апошняя фраза, што ні з тымі, ні з тымі, гэта як бы намёк на развіццё з апорай на ўласныя сілы. Гэта вядомы курс, ён звычайны для ўсіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Адзінае, што апоры на ўласныя сілы не можа атрымацца ў Беларусі, якая залежна і ад захада, і ад усхода. Гэта магло атрымацца ў СССР, але не ў Беларусі. Так што тактыка лавіравання і хістанняў мы будзем наглядаць яшчэ доўгія часы.
Лукашэнка заявіў, што Беларусь не можа залежаць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў. Ён выказаўся за ўдзел у праекце «Адэса Броды». Паводле кіраўніка Беларусі, калі стане нявыгадна атрымліваць вуглевадароды з Расіі, то мы ўжо сёння павінны бачыць іншыя шляхі, альтэрнатыўныя крыніцы. Маўляў, усё будзе рабіцца разумна. «Адэса Броды», пастаўкі нафты з Венесуэлы ў Прыбалтыку, пастаўкі з Каспію. Паводле кіраўніка цэнтру Мізеса Мірослава Раманчука, кіраўнік краіны загаварыў на гэтую тэму хутчэй з палітычных матываў.
Тая мадэль паводзінаў, якая была з Расіяй, безумоўна, ў сур'ёзным глыбокім крызісе. Трэба нейкім чынам падыграць Еўропе, таксама МВФ, кажучы пра нейкія рэформы, пра канкрэтныя рэформы бізнес-клімату, макраэканомікі, пра лібералізацыю ён казаць не гатовы. А можна казаць пра такую тэму, якая з'яўляецца вось такой жвачкай. Можна гаварыць колькі можаш пра тое, што трэба дыверсіфікацыя, гэта падабаецца Европе, але, напрыклад, ён не кажа пра такую важную тэму, як праца энергетычнай сістэмы Беларусі ў межах энергетычнай харты еўрапейскага звязу, як недавно такую заяву зрабіла Украіна.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Наколькі сёння выглядае перспектыўным праект нафтаправоду «Адэса Броды»? Ці ён пакуль дастаткова віртуальны, альбо ўжо пры пэўных укладаннях можа прыносіць рэальны плён, каб ліквідаваць энергазалежнасць ад адной краіны? Меркаванне аглядальніцы газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак.
Самая галоўная праблема гэтага нафтапровода тое, што ён не забяспечаны рэсурсамі. Гэта значыць нафтай. Справа ў тым, што пакуль што удзельнікам гэтага праекта рэальнай краіны, якая гарантуе пастаўкі нафты, гэта Азербайджан, але аб'ём гэтай нафты зусім невялікі, гэта 10-5 мільёнаў тонн. Гэтых 5 мільёнаў тонн дастаткова для таго, каб забяспечыць нафтай украінскія нафтаперапрацоўчыя заводы, але не беларускія. Пакуль што не ідзе размова аб тым, што гэты праект, гэты нафтаправод будзе працягнуты да Польшчы, ці будзе адгалінаванне праз Беларусь, Украіны, Балтыі. Па гэтаму пакуль Казахстан не ўдзельнічае ў гэтым праекце, магчыма, іншыя краіны таксама ідзе размова. Рэальна казаць аб тым, што гэты нафтаправод у бліжэйшай перспектыве запрацуе, падстаў няма. Таму мае рацыю Лукашэнка, калі кажа аб тым, што гэта як перспектыва.
Александр Лукашэнка таксама ўзгадаў іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, такія як пастаўкі венесуэльскай нафты ў Прыбалтыку, пастаўкі з Каспійскага рэгіёну. Ці рэальныя іншыя праекты? Меркаванне Тацяны Манёнак.
Што тычыцца венесуэльскай нафты, трэба мець на ўвазе, што гэта сумеснае прадпрыемства, якое створана Венесуэлі, яно пакуль што не здабывае нават і аднаго мільёна тонн нафты. І магчыма толькі 10 праз год-два яно выйдзе на гэты рубеж. Доля Беларусі ў гэтым праекце толькі 40%. Таму узважце, 22 мільёна тонн перапрацоўваюць беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, і вось гэты аб'ём. І, канешне ж, тэхнічныя асаблівасці гэтай нафты. Гэта цяжкая нафта, і беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы не змогуць перапрацоўваць, бо яны арыентаваны на перапрацоўку больш лёгкай расійскай нафты. Гэта, па-першае, трэба мець на ўвазе, што ёсць транспартная інфраструктура з Расійскай Федэрацыі, па якой нафта пастаўляецца. Іншыя варыянты пастаўкі праз мора і так далей, яны будуць значна даражэйшыя.
У такім выпадку ці не азначае гэта, што заявы Александра Лукашэнкі пра пошук альтэрнатывы расійскім энергарэсурсам проста палітычная рыторыка?
Не, это не рыторычная, это сапраўды концепция энергобеспеки Беларуси, она предугледживает такие магчимости пропрацовки, и технично эти проекты пропрацованы, и вядома, кольки потребно грошей на то, как добудовать нафтопроводы, как Беларусь мела альтернативную магчимость купли к продажу, але такой мэтазгодности теперь покуль что няма укладывать эти гроши. Поэтому Беларусь у якости назирадника за этими проектами, але, як кажуть те же специалисты Белнафтохима, беларусский бок мониторит гэта сітуацыя, ці неабходнасці, ведае, дзе закупіць, якім чынам паставіць, гатова апрабіраваць гэтыя пастаўкі.
Бліц-аналіз свободи.
Заяви Олександра Лукашенка про пошук альтернативи російським енергоресурсам аналізувала оглядальниця газети «Білорусь і ринок» Тетяна Маньонок. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 44 хвилини. У Мінську працює наш телефон «Аутоотказник».
Хочу обрадовать наших пенсионеров. Лукашенко сказал, что в 2012 году будем жить как европейцы. Это уже началась предвыборная лухта. Перед выборами, перед опошними, пенсии увеличивались за год 3-4 раза. Те памятуют это пенсионеры. А как они теперь живут? И те будут опять чекать 2012 года и снова верить байкам. Ганна Зворши.
Звонки на свободу.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Огляд звонков на свободу сегодня в вечеровой программе. 7 годин 45 хвилин. И снова микрофон Олени Тиханович.
Вокол Белоруссии за 100 секундов.
Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський зустрінеться зі своїм російським колегом Володимиром Путіним у Москві. Зустріться приблизно праз тиждень прем'єри двох країн домовилися у Польщі, де вони присутнічали на мероприємствах, приміркованих до угодка у початку Другої сусвітньої війни. Польський військово-транспортний самоліт доставив учора на аеродром військової бази у Барановичах тіла білоруських льотчиків, що загинули 30 жнівня під час авіашоу у Радомі. Розвітання з Олександром Марфіцьким і Олександром Журавлєвичем відбудеться сьогодні у Барановицькому домі офіцерів, затим вони будуть поховані. Амаль 200 школьників повинні вернуться у Білорусь до кінця вересня після оздоровлення у європейських країнах. Навученці не будуть знаходитися на хатнім карантині у зв'язку з небезпекою розповсюдження грипу H1N1, повідомляє Білопан з посилкою на Міністерство охорони здоров'я. Медицинське обслідування дітей, які повернулися з-за межі, буде проводитися при необхідності після звороту батьків у медустанови. На ініціативу Білоруського культурного товариства «Хатка» з Гданську і Білоруського ПЕН-центру у сувязі з 70-годдям початку Другої сусвітньої війни городська управа польського городу Гдиня назвала ім'ям народного письменника Білорусі Янки Бриля одну з вулиць свого городу. У вересні 39-го Янка Бриль брав удел у обороні Гдині від гітлерівців.
І на дворі у Білорусі чекається каля 25 градусів тепла, невеликі опадки обіцяють тільки на Гомельщині. Радіо «Свобода» 7 годин 47 хвилин. І зараз про некоторі публікації у сьогоднішній незалежній пресі. Головним артикулом «Народної волі» стане публікація відомого білоруського публіциста, письменника Семена Букчина, розповідає намісник головного редактора Марина Коктиш.
Аналітика справа зниклих людей, а докладні гучних зникненняв Юрія Захарченка, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського. У тим, що останнім часом у інтернеті, і не тільки в інтернеті, і у некоторих сродках масової інформації з'являються все частіше і частіше міркування на той конт, що, мовляв, гэта тема зниклых, и она уже просто набила шмат кому оспомину, и что и она, ну, вот такая просто выгодная тема, и вот Семен Владимирович, он просто разважает, а те саправды это так, а те актуальная я на сегодня, и вогуле, те повинны люди памятать про то, что здарылося 10 и больше годов тому.
Марина Коктиш про публікацію у сьогоднішній «Народної волі». Газета «Ганцевіцький час» аналізує становище з закриттям неперспективних школів і агульним скороченням школьників у районі. У новому навчальному році повелішила кількість учнів тільки одна школа. Журналістка Ірина Домарацька.
Кількість дітей повелічується з-за того, що дві школи з сусідніх вісок зараз закриваються. Це Малокруговіцька базова школа, у якої 16 учнів перейдуть у Великокруговицьку, і Лактишовська базова школа так само закривається, і з її 24 учні.
Поводле Ірини Домарацької, ліст об закритті базової Лактишовської школи написали самі батьки, бо вони переконані, школа вже не могла забезпечити їх дітям доброї едукації і фізичного виховання. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз кілька слов і ще про одну з наших сьогоднішніх вечорових передач.
Недавние подеи у местечку Глибокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких вулочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки, человечих порешткал у сутарении мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были это неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшего краю.
Про гэта вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. А зараз яшчэ пра адно пахаванне. Сёння ў Вільні пачынаецца цырымонія развітання з князямі Радзівілами. Парэшткі 8 прадстаўнікоў знакамітага роду магнатаў Вялікага княства Літоўскага знойдзены археолагамі 4 гады таму дакладна ідэнтыфікаваныя. У іх ліку канцлеры ВКЛ, віленскія ваяводы Мікалай Радзівіл Чорны і Мікалай Радзівіл Руды. Пасля двухдзённага развітання саркафаг будзе перавезены ў замчышчы Дубінкі ў 50 кіламетраў ад Вільні. Таццяна Поклад.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Дасюль невядома, дзе пахаваныя многія знаныя дзеячы і князі Вялікага княства Літоўскага. Таму сенсацыяй назвалі знаходку археолагаў у Дубінцы каля возера Асвея ў 50 кіламетрах ад Вільні, дзе месцілася рэзідэнцыя Радзівілаў. Тут праводзіліся археалагічныя раскопкі цягам 7 сезонаў. Сярод іншага знойдзены каля 40 пахаванняў, у іх ліку 8 на месцы цэнтральнай частцы колішняй евангеліка-рэфармацкай царквы, у закапаных у зямлю адмыслова зробленых трунах. Спецыялісты высветлілі, што гэта парэшткі князёў Радзівілаў і іх жонак. Сярод іх канцлер Вялікага княства Літоўскага віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Чорны і яго жонка Альжбета, канцлер Вялікага княства віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Руды, яго жонка Алена, ды іншыя. Ужываліся самыя розныя сучасныя методыкі, дапамагла і досыць багатая іканаграфія і немалая колькасць звестак пра Радзівілаў. Да прыкладу, Радзівіл Чорны пакутаваў на хваробу суставаў. Ягоная жонка Альжбета нараджала 9 разоў. Знаходка з'яўляецца і вялікім святам для навукі, адзначае віленскі гісторык Сяржук Вітушка, кіраўнік грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча.
Гэта наша агульная гісторыя, наша агульная спадчына. Спадчына Вялікага княства Літоўскага, яна належыць многім народам, вялікай долі і беларусам. Радзівілы хай яны літоўскага паходжання, але яны і нашы беларускія князі, бо столькі многа зрабілі і ў гісторыі Беларусі. Таму я думаю, што беларусам трэба гэта святкаваць як інакше свята і парадавацца за навукоўцаў, якія зрабілі вось такую складаную работу.
Цырымонія развітання з князямі і іх жонкамі ў палацы Радзівілаў працягнецца 2 дні, у чацвер і пятніцу. У суботу саркафаг будзе перавезены ў замчышча Дубінкі і пахаваны на месцы колішняй царквы. Раскопкі ў замчышчы працягнуцца яшчэ да канца верасня, і пасля будуць закансерваваныя і адкрытыя для наведнікаў. Над месцам раскопак будуць пабудаваныя ходнікі і ўсё разам размесцяцца пад адмысловай пабудовай. На месца адкрытай археолагамі рэфармацкай царквы, дзе былі знойдзеныя пахаванні, ўжо зробленыя працы па кансервацыі, месца адкрытае для наведнікаў. Тут ужо усталяваная пахавальная крыпта і надмагільная пліта на тым месцы, дзе ў суботу ўрачыста пахаваюць саркафаг з парэшткамі Радзівілаў.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
З Вільні перадавала Таццяна Поклад. 7 гадзіну і амаль 53 хвіліны і зараз форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрась Бушлякоў.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў некарэктным пытанне пра тое, чаму Масква падтрымлівае кіраўніка Беларусі Лукашэнку, а не беларускія дэмакратычныя сілы. Выказванне Пуціна ў бліц-аналізе «Свабоды» прыкаментаваў палітолаг Александр Класкоўскі. На яго думку, боязь, што любое іншае кіраўніцтва Беларусі павядзе краіну на захад, стрымлівае Маскву ад сцэнару замяшчэння ўлады ў Беларусі. Андрусь у каментары на сайце піша.
У сапраўднасці стрымлівае спыненне эканамічнай і палітычнай падтрымкі дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі, бо без 15-гадовай эканамічнай і палітычнай падтрымкі Расіі рэжыму Лукашэнкі беларускі народ сам без замежнай дапамогі скінуў бы гэты нелегітымны рэжым.
Яшчэ адна думка, Змітер піша.
Лічу таксама некарэктным пытанне пра тое, чаму Масква падтрымлівае кіраўніка Беларусі. Ніякай падтрымкі быць не можа, бо крамлёўцы кіруюць так званым кіраўніком Беларусі. І ўсе гэтыя малочныя капрызы – гэта добра пастаўлены спектакль з мэтай пераканаць беларусаў, што прэзідэнт абраны электаратам Беларусі. Не разумею толькі, чаму беларускія палітолагі не хочуць гэтага зразумець.
Амбасадар Великой Британии Найджел Гулд Дэвис развитывается с Беларусью. С наводы завершения своей дипломатичной миссии он дал интервью нашему радио, где сярод іншага отзначил, что его особливо здивляя европейскость беларусов. Поводле Гулда Дэвиса отчувается, что Беларусь – это частка Европы. Активный удельник дискуссии на нашем сайте Димыч полемизуя.
А былы пасол Чэхія аб Беларусі і беларусах кажа, што гэта не еўрапейская краіна ў Еўропе. Так каму пасля гэтага верыць?
Дзімычу адказвае Серж.
Дык супярэчнасці няма. Беларусы еўрапейскія Беларусь, а дакладней БССР пакуль што не.
Форум «Свободы» падрыхтавалі Ганна Соус і Юрась Бушляков. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. І на завершэнне наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Дзмітр Бартосік знаёміць нам з адным з творцаў. На гэтым тыдні гэта бардэса Вольга Акуліч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Што на гэтым тыдні мы слухаем новыя песні з новага альбому Вольгі Акуліч, аўтаркі, якая маўчала больш за 10 гадоў. Маё традыцыйнае пытанне: што творцу раздражняе ў сённяшнім жыцці і ў родным народзе?
Не трываю, калі пры мне кажуць: гэта краіна. На усялякі выпадак, гэта мая краіна, а не гэта краіна. Мяне раздражняе, калі людзі скідаюць сябе адказнасць за ўласнае жыццё і хочуць гэтую адказнасць павесіць на кагосьці. Вінаваты улады, урады, часы, не та страна, не та эпоха. Не тая табе эпоха, не тая табе краіна.
Бяры машыну часу і езжай.
Насамрэч, ёсць процьма грамадстваў на зямлі, якія жывуць у іншай эпосе. Палова Афрыкі жыве ў каменным стагоддзі. І ўсе гэтыя нашы стогны, а вось раней было лепей. Окей, едзь у палескую вёску і жыві там ва ўмовах 14-га, працяжнік 19-га стагоддзя. Калі ласка. Але я ведаю людзей, якія жывучы там, ну, не ў Палескай, нехай, у Астравецкай вёсцы. Сабе зрабілі ў гэтым асобна ўзятым хутары ўмовы нармальныя 21-га стагоддзя. Чалавек народжаны свабодным, ён можа выбіраць. А калі ён адмаўляецца выбіраць і сваю леннасць, дурасць, яшчэ нешта, тлумачыць тым, што вось яму хтосьці замінае, ну так, можа і замінае.
Слухай, што можа дапамагчы беларусам прачнуцца?
Агульная млявасць беларусаў, абыякавасць да жыцця – гэта сацыяльны стэрэатып. Насамрэч, не такія беларусы абыякавыя, не такія яны, як кажуць, дурненькія, там цярплівыя і гэтак далей. Я вельмі многа паездзіла ў свой час па вёсках. Людзі жывуць, уладкоўваюць сваё жыццё, жывуць нармальна. Поэтому не трэба так думаць, не трэба вучыць людзей, от як дзіцю. Не трэба дзіцёнку гаварыць, што ты такі дурны, ты дурань, ты там незграбны, бо ён такім і будзе. Мы нармальныя людзі, не горш за іншых, са сваімі асаблівасцямі. А прачнуцца – это ўласная справа кожнага. Не толькі ў нас. Большасць людзей у свеце просто спяць. Яны мысляць чужымі мыслямі і жывуць чужымі марамі.
Тут калісьці гарыла вогнішча, там начлежнічалі і грэліся на дыходах, ранка чакалі, не таропка размовы вялі. Тут калісьці гарыла вогнішча, дзве душы ля яго сустрэліся, а цяпер на зямлі апаленай толькі смецева ды вуглі. Мы теперь все радей вертаемся у наши ночи до наших вогнищ, кульки верст по сутку пройдено, что шукали мы, что знайшли при сустрече. Мы усмехаемся, быцем не отчуваем розпачи, и видатно видаем розницу між ніколи і ніколи.
На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі пра цырымонію развітання з загіблымі лётчыкамі, аналізавалі дзейнасць офісу АБСЕ ў Менску, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай.
У іх калісці гарыла вогнішча.